dela ruskih majstora izložena u Ruskom domu. Četvrtak 13. april 2023. Godine U07147. Povodom obeležavanja 90 godina od osnivanja Ruskog centra za nauku i kulturu Ruski dom izložena su dela ruskih slikara iz zbirke Vladimira Pešića. Izložba je otvorena do 31. maja. Dela ruskih majstora neka stvarana i u Kraljevini Jugoslaviji inspirisana su istorijskim odnosima Rusije sa pravoslavnim Slovenima, pre svega Srbima i detaljima nekadašnjih gradova. U okviru zbirke su i portreti značajnih ličnosti i autoportreti dobro poznati ruskoj publici od skoro i našoj. Treba podvući da se mogu vidjeti originali ruskih slikara samo u Srbiji i u Rusiji, treba podvući i delo Stjepana Korisnikova koga naš narod odlično zna i to je lep porter princeze Mafalde Savojske unuke kralja Nikolaja, naglašava Vladimir Pešić, autor izložbe. Kažu da su detalji u slikarstvu najcjenjeniji. I među delima ruskih umetnika najviše pažnje privlači portretna minijatura cara Nikolaja I dimenzije 4x3 cm. Kako bi se pojedinosti tog remek dela bolje uočile, izložena je i uveličana verzija originalne slike. Počeo sam sa sakupljanjem dela pre više od 30 godina, prvih simbolično prva slika koju sam kupio zvala se Krštenje Slovena i počeo sam pre više od godinu dana sa izložbom u Vršcu. Onda sam imao izložbu u Beogradu. Sljedeće godine ćemo putovati kroz Srbiju. Plan nam je Kragujevac i Novi Sad možda krajem godine, ali želja mi je da jednog dana otvorim muzej ruske umetnosti u Beogradu, dodaje Pešić. Razlikovati original od vešto napravljene kopije je najteži posao, zato su Vladimiru Pešiću važni eksperti za tu procenu. Ovogodišnji je dobitnik i medalje za jačanje mira, prijateljstva, saradnje i brige o Rusima i ruskoj kulturi u rasejanju. Devojku sa cvećem, veliki post, poziv na krštenje Slovena, Senatski trg u Petrogradu i druga dela izuzetne kolekcije do kraja godine vidjet će i ljubitelji umetnosti u Kruševcu i Rimu.